Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U emisiji Imaginarna edicija možete slušati prvi deo teksta u uvodu spise i razgovore Barneta Njumana, koji je napisao Richard Schiff.
Barnet Njuman je bio mislilac koji je donio odluku da svoje ideje razvija i slikajući i pišući. Bio je također građanin koji je svoj čin slikanja i pisanja učinio političkim i bio je umjetnik. Njumana najbolje poznajemo kao umjetnika slikara, ali bilo je trenutaka u njegovoj karijeri kada mu je pisanje možda bilo korisnija djelatnost, naročito početkom i sredinom 40. godina. U tom periodu napisao je određeni broj snažnih spekulativnih eseja, dok mu se njegovo slikarstvo, makoliko pronicljivo i inovativno bilo, činilo neprimjerenim. Njuman je uvijek bio efektivan pisac. Njegova upečatljiva verbalna izbrušenost i jezgrovit stil podsjećaju na način njegovog slikanja. Uspješno je izbjegavao žargon, bespotrebna ispoljavanja, erudicije i izlišnost. Ako je povremeno i proširio značenje neke riječi, vodio je računa da ukaže zašto. Pisanje je cijenio kao umjetnost, shvatajući pisca kao onog koji zna da stvaranje podrazumijeva mnogo razmišljanja. Najzad, Njumanovo pisanje je ubjedljivo zbog njegove retoričke vještine i neumoljive logike. Ali bilo bi pogrešno pretpostaviti da je autor tako preciznih iskaza morao biti hladnokrvno analitičan. Njumanovo pisanje, poput njegovog slikanja, nabijeno je emocijom. U skladu sa distinkcijom koju je isticao, ono ispituje svijet pjesnika, a ne svijet naučnika. U jednom od svojih poznih eseja Njuman se osvrnuo na sam čin pisanja. Korio je kritičare koji izbjegavaju donositi nezavisan sud, naročito one koji se, slijedeći formalne principe analize, distanciraju od neposredne pasije. Danas kritika postaje neutralna, nepristrasna, naučna. Od umjetničkog kritičara ne tražim da stvara naučno djelo, pa čak ni umjetničko djelo, nego da svaki put kada piše stvara sebe. Njuman je ovom pitanju prilazio mnogo puta u različitim vidovima. U konkretnom slučaju veličao je Charlesa Baudelaira, zato što je zauzeo stav da kritika treba da bude pristrasna, strastvena, politička. Bila je to 1968. godina, trenutak ekstremnog političkog previranja i Njuman, koji je tek nedavno stvarno stekao javni ugled, je možda osjetio posebnu potrebu da se suprotstavi formalističkim i akademskim stilovima kritike. Takvo pisanje bilo je štetno za dušu i za ljudski svijet, a da ne spominjemo umjetnički svijet. Ono je modernu, apstraktnu umjetnost, kao što je Njumanova, pretvorilo u ispoljavanje ukusa ili u rješavanje problema, odvajajući ga od tragičnih uslova u kojima umjetnici i ostali žive. U svojim kritičkim spisima Njuman se često fokusirao na primitivnu umjetnost, uviđajući njenu sposobnost da izrazi najintenzivniju i možda najiskreniju emociju – užas. Mi, živeći u vremenima najvećeg svijetu poznatog užasa, možemo razumjeti izoštreni senzibilitet koji je za njega imao primitivni čovjek. Umjetnici Njumanove generacije divili su se pojednostavljenim, ponekad grubim formama raznih urođeničkih umjetničkih tradicija. Spona između primitivizma i modernizma već je bila jasno uspostavljena. Njumanovo lično razumijevanje, međutim, nije toliko poticalo iz formalnog interesovanja, već prije iz onoga što je nazivao sižeom, čovjekovim mislima pred onim tragičnim i užasavajućim. Za kvaki utlskog umjetnika je oblik bio živa stvar, prenosnik apstraktnog misalnog kompleksa, nosilac strašnih osjećanja koja je osjećao pred užasom onog nespoznatljivog. Ovdje je Newman apstraktnu misao povezao sa apstraktnim oblicima primitivizma. U oba slučaja razumio je apstrakciju kao proces razjašnjavanja i uopštavanja, pretvaranja haosa materije i čulnog opažaja u suštinu kao težnju da se izrazi neka univerzalna emocija. Ne smijemo brkati njegovo shvatanje apstrakcije sa onim više tehničkim značenjem koje joj istoričari umjetnosti često pridaju, bespredmetnom formom koja uopšte ne upućuje na prirodne pojave. Ironično, Newmanovo slikarstvo se obično kategorizuje baš tako, na uštrb glavnog pitanja koje je iznijelo. Moglo bi se reći dakle da Newmanovo shvatanje primitivne apstraktne umjetnosti nije bilo formalno nego antropološko. Ove predstave on je razumio kroz ljudska stanja na koja su odgovarala. Njegov lični umjetnički poduhvat oblikovali su užasi moderne kulture, nacizam, atomska bomba, totalitarni zakoni. Ovi užasi više nisu bile skrivene stvari koje treba zamišljati, oni su nam pokazani. Mi sada znamo koji nas užas čeka. Pokazala nam ga je Hirošima. Shvatiti porijeklo užasa značilo je zapasti u tragičko stanje. U tome se moderni čovjek razlikuje od primitivnog koji nije poznavao uzročne sile okruženja. Moderni čovjek zna koliko je svijet postao tragičan. Pronaći predstave koje odgovaraju ovom posebnom stanju bio je Newmanov problem za koji je primitivna apstrakcija mogla poslužiti kao referentna tačka, kao polazište. Kada je svoj problem definisao kao problem sižea, Newman ga je na karakterističan način izdvojio neočekivanim misaonim obrtom. Zašto je siže, a ne forma u središtu apstraktne umjetnosti bilo primitivne ili moderne? Da li ova umjetnost uopšte ima neki siže? Newmanu je ova formulacija omogućila da se odvoji od gomile predstavljačkih umjetnika, bilo da slikaju cvijeće, staro hrastovo bure ili nadrealističke snove, kao i od apstraktnih dekoratera i formalista koji su se predavali jednoj uzdržanoj estetici. Ova posljednja kategorija obuhvatala je vodeće figure kao što su Kandinski i Mondrian. Sižeji, to jest generativne ideje, sadrže značenje, govorio je Newman, i s munjevitom dovitljivošću dodao: sve ostalo sadrži sve ostalo. Ovom otvorenom rečenicom umjetnik je ohrabrio svog čitaoca da sudjeluje u razmišljanju. Mnoge se stvari mogu postaviti umjesto ove dvije instance svega, od prijatnih rasporeda oblika i boja do ilustracija poznatih tema. Navedeni smo na zaključak da umjetnosti, bez obzira koliko ubjedljiva postala, nedostaje značenje kada se vodi bilo tradicionalnim formalnim principima, bilo konvencionalnim manirima prikazivanja i da ne uspijeva stvoriti siže primjeren modernim uslovima, siže za umjetnika. Prema tome, kada je pozivao na politizovano pisanje kao na pravi odgovor savremenoj umjetnosti, Newman nije mislio da kritičari treba da glasno zastupaju uobičajene političke ciljeve. To bi bilo suviše lako, suviše dogmatsko, kao što bi on rekao. Kritičko pisanje treba da bude politički angažovano na drugačiji način, kroz stvaralački čin. Koliko god je Newman jasno iznosio ovo gledište i u koliko god podsticajnih varijanti, i dalje ga je relativno teško dokučiti. Ujedno zbog toga što je ova ideja intelektualno složena i što zahtijeva izvjesnu vjeru u ljudsku volju. Pišući, kritičar bi stvarao sebe i analogno umjetnik bi slikajući postizao isto. Newman je ovdje odnos pisca i pisanja shvatio tako da kritičarevo mjerilo za prosuđivanje mora doći iznutra, a ne iz nekog spoljašnjeg sistema. Pošto je pisanje otuda služilo aktiviranju piščevog istinskog osjećanja, mišljenja i razumijevanja, ono je učestvovalo u nekoj vrsti recipročne inverzije. Pisanje stvara čovjeka isto koliko čovjek stvara pisanje. I još važnije, ovo je također bilo iskustvo, ili makar odgovarajući opis, Njumana kao slikara, kao što ja utičem na platno, tako platno utiče na mene. Stvoriti sebe stvaranjem, bilo pisanjem ili slikanjem, etički je čin odluke i strasti. Formirate se, postajete drugačije od drugih. Shvatate svoje mjesto u svijetu i pronalazite svoju cjelovitost, svoj integritet. Njuman je napisao da je primitivni čovjek ostvario svoju ličnost upravo na ovaj način, potvrđujući sebe ne izradom predmeta smišljenog za neku upotrebu, već ogoljenim estetskim činom stvaranja, čistim i jednostavnim. Naravno, Njuman je imao pjesnički snažan, ja bih rekao politički, način da to iskaže. Ljudska ruka je vukla štap kroz blato da bi povukla liniju prije nego što je naučila da ga baca kao koplje. Ljudski je, tvrdio je Njuman, iscrtati liniju u estetskom čuđenju. I još je ljudski je tim činom iskazati svoju nužnu i tragičku odvojenost. Njuman je stalno iznova utvrđivao svoju odvojenost. Politički bio je anarhista. To znači da je iznad svega vrednovao nezavisnost mišljenja i djelanja. Nametati drugome svoje mišljenje preokreće to mišljenje u dogmu, čak i u kontekstu učitelja koji vrši uticaj na učenika. Pokušaj da se direktno utiče bio je otrov umjetničkog obrazovanja. To je podučavanje zarobljavanjem. Poput uzornog prvog čovjeka, Njuman je u pisanju i slikanju donosio odluke kao da nije bilo nikakvih presedana. Proizvodi njegovog mišljenja bili su uvijek novi, kao da izranjaju iz prvobitnog haosa. I kao što je prvi čovjek bio umjetnik koji ispušta krik da bi stvorio svoj zvuk, a ne da bi svom bližnjem saopštio neki ponovljivi iskaz, tako su Njumanove slike, anarhističke slike, stvorene da nadahnu, a ne da budu oponašane. Ako ova djela treba da izvrše uticaj, njihovo djelovanje treba da izrodi druge umjetnike koji su isto toliko prvi u svom izrazu. Prema tome, Njuman je svoje slike nazivao potvrdom slobode. Razumjeti ih značilo bi kraj svakog državnog kapitalizma i totalitarizma. Zašto? Zato što se odupiru sistemima, estetskim, političkim ili nekim drugim. Mogli bismo zaključiti da su sloboda i otpor bili Njumanovi pravi sižeji, smišljeni kao odgovor na moderno stanje užasa i tragedije. Ostaje pitanje zašto bi forme koje je izabrao mogle prenijeti ili predstaviti takve siže i zašto bi mogle stvoriti u jednoj recipročnoj akciji umjetnički senzibilitet koji odgovara njihovim politizovanim značenjima. Sjetimo se da je Njuman razmišljao u ovakvim inverzijama i reciprocitetima. Njuman je svoj proces samostvaranja razvijao tokom 40. godina, kada se modernizam sa svojim naglaskom na individualni izraz i originalnost činio perspektivnijim poduhvatom nego danas. Kao sredstvo mišljenja, pisanje je bilo od centralnog značaja za ovaj razvoj. Kroz niz jako kompaktnih eseja, Njuman je iznio tumačenje zapadne kulture povezano s formalnom istorijom njene umjetnosti. Njegova analiza ingeniozno utvrđuje pravac kojim savremeno slikarstvo mora krenuti. Na izvjestan način, Njumanov zreli slikarski stil uobličili su ovi eseji isto koliko i same slike. U kratkoj analizi koja slijedi, posebno ću se osvrnuti na pet saopštenja, iako i druga obrađuju iste teme. Plazmična slika, novo osjećanje sudbine, predmet i slika, uzvišeno je sada i Ohio 1949. Značajno je što se ovi eseji grupišu oko 1948. godine, kada je Newman naslikao sliku Ornament 1, a zatim 8 ili 9 mjeseci promišljao njeno značenje. Bila je to prva slika koju je smatrao odgovarajućim rješenjem za svoj problem sižea. Ljudsko stanje je siže, a u širem smislu koji je Newmana zanimao, to je i umjetnost. Umjetnost je siže koje artikuliše ovaj drugi siže, ljudski svijet. Kada je tokom 30. godina predavao umjetnost u višoj školi, Newman je učenike tjerao da svoju temu posmatraju na ovaj duboko ozbiljan način, zahtijevajući da prvih 4 ili 6 nedjelja provedu pišući o tome šta umjetnost znači i zašto je studiraju. Tek nakon misaonog rada studenti mogu steći korist iz određene prakse. Drugi predavači ili naglašavaju nauku o formi ili njeguju neku prikladnu pomodnu spontanost. Umjesto toga, Newman je ponudio filozofski režim pisanja koji će i samom sebi nametnuti. Plazmična slika, na primjer, postoji u najmanje 11 skica. Zbog miješanja repeticije i varijacije, ove skice su se nazivale fugom, ali preciznije bi bilo posmatrati ih kao uzastopne nedovršene oglede koji nastoje da pronađu pravi iskaz ili izraz, i to ne da bi se neko uvjerio u istinitost, već da bi autor kao učenik mogao naučiti. Plazmična slika otkriva jezik stvaranja. Ona govori o čupanju istine iz praznine. Drugim riječima, stvoriti nešto tamo gdje ranije nije bilo ničeg. Ovo se ne može postići oponašanjem neke već postojeće slike. Newman je kasnije u neformalnom razgovoru sa Emilom de Antonijom objasnio: ni na šta se nismo mogli osloniti. Svijet je propadao. Bilo je i gore od toga, gore od toga. Newman je uvijek svoje termine veoma promišljeno birao. Plazma ili plazmično konotira organsku fluidnost. On također nagovještava poznatiju riječ plastičko, koja se odnosi na organski kvalitet u materijalima. Semantički, plazmično i plastičko usko su povezani. Oba pojma izvode se iz grčke riječi za modelovanje i oblikovanje. Ali oni su također inverzija jedan drugom. Prvi se odnosi na žive organizme, a drugi na nepokretnu materiju. Jednostavnije rečeno, plazmičko je živo i aktivno, kao kretanje mišljenja ono daje formu stvarima, dok je plastičko pasivno, to je forma koju mišljenje i druge sile proizvode. Razne skice, plazmičke slike, istražuju veze između plazmičnog i plastičkog, između kreativnog mišljenja i materijalne forme koju ono može poprimiti. Newmanova vodeća metafora je sljedeće. Plazma, kao fluidni dio tijela, izražava misao. Stoga se plazmično i plastičko spajaju uvijek kada se novi slikar bavi svojim sižeom, svojom mišlju. Za Newmana, dakle, apstraktna forma, djelujući izvan područja estetskog poretka, ima potencijal da prenese misao i ona nudi najopštije rješenje za problem pronalaženja sižea. Misao u principu može da bude umjetnički siže pod pretpostavkom da postoji način da se ona izrazi. Moramo se vratiti istinskoj suštini slikarstva da bismo shvatili da ona obuhvata misao, da je izraz intelektualnog sadržaja. Newmanovo obrazlaganje bilo je veoma opširno. U narednim esejima pronašao je preciznije načine artikulisanja današnjeg položaja umjetnika. Tvrdio je da je istoriju zapadne umjetnosti odredilo propadanje koje je počelo još sa Grcima. Oni su bili veliki tragičari, ali njihovu plastičku umjetnost iskvarilo je bavljenje estetskim uljepšavanjem, drugim riječima, prirodna spona između plazmične misli i plastičke forme koja je za Newmana karakterisala primitivnu umjetnost počela se raspadati. U ogledu novo osjećanje sudbine naveo je da kod grčkog vajara dotjerivanje konačno mora dovesti do umjetnosti samosvjesnog senzibiliteta, do jedne ekonomije ljepote. Kao i ostali iz njegove generacije, Newman nije vjerovao u ono lijepo. Bilo je to smiono stanovište, nabijeno ironijom, zašto umjetnost ne treba biti lijepa. U predmetu i slici, jednom nadasve snažnom iskazu o prednosti bivanja američkim umjetnikom, Newman je proširio svoja ranija mišljenja. Evropljani su imali lažno ili trivijalno shvatanje tragičkog, zbog čega su tugovali. Ne zato što su razumjeli smisao grčke tragedije, nego zato što su osjetili gubitak nasljeđa grčkog uljepšavanja. Zanimale su ih površinske pojave, a ne realne akcije i događaji. Nasuprot tome, Amerikanac je primitivni barbarin kojeg, pošto nikada nije upoznao ništa lijepo, nije mučila takva rastrzanost. Amerikanac je imao slobodu da traga za istinskom slikom tragične emocije u novim formama svog stvaranja.
U emisiji Imaginarna edicija slušali ste prvi deo teksta u uvodu spise i razgovore Barneta Newmana, koji je napisao Richard Schiff. Tekst je izvorno objavljen u zbirci izabranih spisa i intervjua Barneta Newmana, koju je priredio John O'Neill, a objavio University of California, Berkeley, 1992. godine. Preveo s engleskog Milovan Novaković, čitala je Gordana Gačić. Drugi, završni deo ovog teksta možete pratiti u sutrašnjoj emisiji.